David Herbert Lawrence. Սիրունիկ տիկինը. Թարգմանիչ Սոնա Սեֆերյան. 72 տարեկան Փաուլին Աթենբորին կիսախավարում դեռևս 1-1 կարելի էր սխալմամբ տալ 30. Նա իսկապես հիանալի պահպանված կին էր, նրբին ճաշակի տեր. Բարեկազմ լինելը անշուշտ բավականին կարևոր է. Նա անթերի կմախք կլիներ, գանգը չքնախ, էտրուսկ կանանց գանգերի պես, որոնք ոսկուռի կորության մեջ էլ տակավին կանացի հրապույր ունեն և չեն զրկվել գեղեցիկ, հարթ ատամնաշարից։ Տիկին Աթենբորի դեմքը կատարյալ ձևաձև էր, փոքրինչ տափակ տեսակից, որի շնորհիվ կինը երիտասարդ է երևում։ Մաշկը ձիք էր, կամրջաձև գեղեցիկ քիթը կորընթարթ էր։ Միայն նրա խոշոր, մոխրագույն, փոքրինչ դուրս պրծած աչքերն էին մատնում տարիքը։ Պայծառ աչքերին ապահովանի եղած կապտավուն կոպերը կարծես երբեմն ցավում էին լարվածությունից, իսկ աչքերի անկյուններում սեղմված նուրբ, մանր կնճիռները, որ թուլացած ու կախնկած էին, հանկարծ բրկվում, հարթվում էին, աչքերին տալով սրտաբուխ ժպտացող ջոկոնդային հատուկ զվարթ հայացք։ Նրա զարմուհին Սեսիլիան աշխարում գուցե միականձն էր, որ գիտեր Փաուլինի աչքի կնճիռները Փաուլինի կամքի ուժի հետ կապող անտեսանելի փոքրիկ լարի գոյության մասին։ Միայն Սեսիլիան էր իսկապես տեսնում նրա աչքերի հոգնելը, խամրելը, ծերանալը և այդպես ժամերով մինչև Ռոբերտի վերադարձը մնալը։ Եվ հետո Փաուլինի դեմքի և կամքի մինչև թրթրացող խորհրդավոր լարն ուղղվում էր, խոնջացած, նվաղուն, ցցուն աչքերը հանկարծակի փայլում էին, կոպերը կամար կապում, ճակատի դյուրաբեկ կորերով լողացող տարօրինակ կեռ հոնքերն իմաստ էին ստանում և ահա ձեզ մի կատարյալ սիրունիկ տիկին իր ողջ հրապույրով։ Անկասկած, նա հասու էր հարատև երիտասարդ մնալու գաղտնիքին, ավելի ճիշտ կարող էր արծվի նման կրկին երիտասարդանալ, սակայն չէր շռայլում այդ կարողությունը։ Բավական խելացի էր, որ երիտասարդ չերևար շատ ու շատ մարդկանց ներկայությամբ։ Երեկոները Ռոբերտի, թեի ժամին երբեմն Ուիլֆրեդ Նայփի, հետո պատահական այցելուների համար, կիրակի օրերը, երբ որդին տանն էր լինում, սրանց համար նա նույն սիրունիկ, անփոփոխ անձն էր, որին ոչ տարիքը կարող էր թարամեցնել և ոչ էլ սովորույթը հնացնել։ Բայրացակամ էր ու խելացի, բայց և մեղմ հեգնանքով, ինչպես Մոնալիզան, որն ինչ-որ բան գիտեր։ Փաուլինն ավելին գիտեր, բայց ամենևին կարիք չուներ ինքնագոհ լինելու։ Նա կարող էր ծիծաղել իրեն հատուկ բաքոսուհու խարազանող, հրապուրիչ ծիծաղով, որը միաժամանակ երբեք չարախինդ չէր, միշտ բարեհոգորեն համբերատար էր թե արատների և թե առաքինությունների նկատմամբ։ Վերջինս անշուշտ շատ ավելի համբերություն էր պահանջում։ Փաուլինը չէր ջանում հմայիչ լինել միայն իր զարմուհի Սեսիլիայի նկատմամբ։ Սիսն ամեն ինչ նկատող չէր, դեռ ավելին, պարզունակ էր, դրան գումարած սիրահարված Ռոբերտին և այս ամենին ավելացրած 30 տարեկան էր ու գտնվում էր հորաքույր Փաուլինի խնամքի տակ։ «Օ, Սեսիլիա, երաժշտություն է պետք քո հոգուն»։ Հորաքույրն ու զարմիկ Ռոբերտը նրան կրճած Սիս էին ասում։ Նա հիշեցնում էր մոռան կատվի, խոշոր տափակ դեմքով, թուխ երիտասարդ կին էր, հազվադեպ էր խոսում և երբ սկսում էր, դժվար էր վերջացնում։ Նրա հայրը, հորաքույր Փաուլինի ամուսնու, Ռոլանդի եղբայրը, միաբանության աղքատ հոգևորական էր։ Ռոլանդն ու միաբանության աղքատ հոգևորականը երկուսն էլ մեռած էին, և հորաքույր Փաուլինը վերջին 5 տարիների ընթացքում հոգ էր տանում Սիսի մասին։ Նրանք երեքով ապրում էին միանգամայն շքեղ, բայց ոչ մեծ, Թագուհի Աննայի ժամանակների ոճով կառուցած առանձնատանը, քաղաքից 25 մղոն հեռու, մի գողտրի հովտում, փոքր, բայց չափազանց գեղատեսիլ ու հաճելի այգիներով շրջապատված։ Դա երանավետ վայր էր, և այդ տարիքում երանավետ կյանք հորաքույր Փաուլինի համար։ Երբ պարտեզում, արվի վրա, լաստերիների ներքո խատուտիկ ծղնիները պեծին էին տալիս, ինչ-որ բան դեռևս թրթրում էր կնոջ կրծքի տակ։ Ահա, թե ինչպիսին էր նա։ Ռոբերտը 2 տարի մեծ էր Սիսից։ Ամեն օր գնում էր քաղաք, իրավաբանական միության իր գրասենյակը։ Նա փաստաբան էր, բայց հոգու խորքում ներքուստ իրեն ստորացած էր զգում տարեկան մոտ 100 ֆունտ վաստակելու համար։ Պարզապես չէր կարողանում այդ թվից վեր բարձրանալ, թեև անչափ դյուրին էր դրանից ցածիչնելը։ Անշուշտ դա նշանակություն չուներ։ Փաուլինը դրամ ուներ, բայց այնինչ Փաուլինին էր, չնայած նա երբեմն կարող էր առատաձեռն լինել։ Մարդ միշտ էլ գիտակցում է հաճելի անտեղի նվեր տալու անհրաժեշտությունը։ Նվերները շատ ավելի գեղեցիկ են, երբ անտեղի են, կասեր հորաքույր Փաուլինը։ Ռոբերտը չափազանց համեստ էր, գրեթե անխոս։ Միջահասակ էր, բավական հաղթանդամ ու լիքը, բայց ոչ գեր, և հաճախ իր լրությամբ ու խորհրդավորությամբ հիշեցնում էր իտալացի քահանայի։ Նա մոր նման ուներ մոխրագույն աչքեր, որոնք ի տարբերություն մոր աչքերի անսահման ամաչկոտ էին ու անճարակ։ Միգուցե Սիսը միակ մարդն էր, որ թափանցել էր նրա սարսափելի ամաչկոտության, տկարության և միս ու արյուն դարձած այն զգացմունքի մեջ, թե ինքը սխալ տեղում է գտնվում, հար և նման այն հոգուն, որ սխալ մարմնի մեջ է ընկել։ Բայց Ռոբերտը երբեք ոչինչ չէր ձեռնարկում վերափոխվելու ուղղությամբ։ Գնում էր գրասենյակ և զբաղվում իր գործերով։ Այն ամենը, ինչ հետաքրքրում էր նրան, հին առեղծվածային դատավարություններն էին։ Ուներ մի հավաքածու, որի մասին տեղյակ էր միայն մայրը։ Դա հին մեքսիկական օրինական փաստաթղթերի, դատավարությունների, դատերի, զեկուցումների, հայցումների, մեղադրանքների, կրոնական և հասարակական օրենքների սարսափելի հանելուկային խառնուրդ էր, որ ներկայացնում էր 17-րդ դարի Մեքսիկան։ Նա սկսել էր ուսումնասիրել և շարունակել հավաքել դրանք, երբ առաջին անգամ ձեռքներ ընկել երկու անգլիացի նավաստիների 1620 թվականի Մեքսիկայում կատարած սպանության դատավարության զեկուցումը։ Հաջորդ ձեռք բերած փաստաթուղթը մեղադրանք էր։ Դոն Միգել Էստրադային 1680 թվականին Աքսակայում Սուրբ Սրտի Վանքի կույսերից մեկին բռնաբարելու համար։ Փաուլինը և իր որդին մտերմիկ երեկոներ էին անցկացնում այդ հին թղթերի շուրջ։ Սիրունիկ տիկինը մի քիչ իսպաներեն գիտեր։ Նույնիսկ իր բարձր սանրվածքով, խիտ արծաթաթելերով ասեղնագործած մուգ շագանակագույն սքանչելի թիկնոցով հիշեցնում էր իսպանուհու։ Նստում էր դարչնագույն, մահուդապատ, հնամենի հոյակապ սեղանի շուրջը, բարձր սանրվածքով, կախված ականջողերով, հոլանի, բայց դեռևս հրապուրիչ թևերնի ցույց, մի քանի շարան մարգարիտ պարանոցին, կարմրադարչնագույն թավշյա զգեստով, գեղեցիկ թիկնոցը ուսին և մոմի տակ… Այո, երևում էր 32-33 տարեկան իսպանացի ազնվակազմ գեղեցկուհի։ Մոմերն այնպես էին դասավորվում, որ լույսերն ու ստվերները շոյ էին դեմքը և գիտեր, որ լուսաստվերային խաղերն իօգուտ իրեն են։ Նրա բարձր թիկնակով աթոռը հին կանաչ դիպակից էր, որին հենած դեմքը փթում էր ծննդյան տոնի վարդի պես։ Սովորաբար երեքով էին նստում ճաշի և միշտ մի շիշ շամպայն էին խմում։ Փաուլինը երկու բաժակ, Սիսը նույնպես երկու, իսկ Ռոբերտը մնացածը։ Սիրունիկ տիկինը փայլատակում էր, շողում։ Սիսի սև մազերը կարճ կտրած էին, իսկ հորաքրոջ օգնությամբ կարված շատ դուրեկան և սազող զգեստը ամփոփում էր աղջկա լայն ուսերը։ Նրա հուզված, համր, խաժ աչքերն անընդմեջ նայում էին մերթ հորաքրոջը, մերթ զարմիկին։ Սիսն ակամախաղում էր հասարակության դերը, ազդվելով հարգեղած դեպքում, ինչ որ տեղ մշտապես տպավորության տակ էր։ Նույնիսկ 5 տարի անց էլ Փաուլինի շքեղությունը նրան անխոս էր դարձնում, թեև նրան ևս անհայտ չէր Ռոբերտի ուսումնասիրած առեղծվածային փաստաթղթերի առկայությունը։ Նա ամեն ինչ գիտեր հորաքրոջ և զարմիկի մասին։ Ռոբերտը փափկասուն տղամարդ էր, հնաոճ, ամաչկոտությունը լիովին քողարկող նրբանկատ քաղաքավարությամբ։ Սիսը գիտեր, որ նա ավելի շուտ շփոթված էր, քան ամաչկոտ։ Նա Սիսից առավել շփոթվող էր։ Սեսիլիայի անձնական շփոթմունքը ծագել էր 5 տարի առաջ։ Ռոբերտինը պետք է որ սկսած լիներ ծնվելուց առաջ։ Սիրունիկ տիկնոջ արգանդում նա պետք է որ անսահման շփոթմունքի մեջ լիներ։ Ռոբերտը արևին թեքված խոնարհ ծաղկի նման իր ողջ ուշադրությունը ուղղել էր մորը։ Բայց եւ այնպես քահանայի արտաքինով տղան շարունակ գիտակցության ծայրով զգում էր նաև Սիսի ներկայությունը, թեև աղջիկը կարծես դուրս էր նրա գիտակցությունից, և ահա հենց այստեղ ինչ որ բան ճիշտ չէր։ Ռոբերտը երրորդ անձի ներկայություն էր զգում սենյակում։ Մինչդեռ Փաուլինի համար զարմուհի Սեսիլիան ավելի շուտ շրջապատի իրերի համապատասխան մասն էր, քան որոշակի անձնավորում։ Ռոբերտը մոր և Սիսի հետ սուրճ էր ընպում տաք հյուրասենյակում։ Տարբեր հավաքածուներից ձեռք բերված կահկարասին ընտիր էր։ Տիկին Աթենբորը մերմենակ էր նկարների, կահույքի և բարբարոս երկրներում գնդված հազվագյուտ իրերի առևտրով դրան վաստակել։ Նրանք երեքով կծկտուր զրուցում էին մինչև ժամը 8 կամ 8-ն անցկես։ Շատ հաճելի էր, չափազանց գողտրիկ և նույնիսկ վերին աստիճանի ընկերական։ Փաուլինը զանազան նրբին նյութերից իսկական տնական մտերմություն էր ստեղծում։ Զրույցը պարզ էր և համարյա միշտ անկաշկանդ։ Փաուլինը ողջ էությամբ էր հանդես գալիս, հիմք տալով ընկերական ծաղրի և անսովոր հեգնական զվարթության, մինչև որ մի պահ դադար դիրեր։ Այնժամ Սիսը սովորաբար ելնում էր, բարի գիշեր մաղթում, տանելով իր հետ սուրճի սկուտեղը, որպիսի ծառան կրկին ներս չմտներ։ Եվ ապա, օհ, ապա, վրա էր հասնում երեկոյի հաճելի, ջեր մտերմությունը մոր և որդու միջև, երբ սկսում էին վերցանել փաստաթղթերը, քննարկել հատվածներ։ Փաուլինը հանդես էր բերում աղջկական կրքոտություն, որով հրճակված էր։ Դա լրիվ ինքնաբուխ էր, ինչ որ հնարքով փրկել էր տղամարդկանցով հուզվելու իր կարողությունը։ Ռոբերտը խոշոր, բավականին հանգիստ և խոնար, թվում էր երկուսից ավակը, համարյա ինչպես քահանան երիտասարդ աշակերտուհու կողքին։ Ահա թե ինչպիսի վիճակում էր որդին։ Սիսի բնակարանը դիմացն էր, կառասրահի և ձիանոցի վրա։ Ձիեր չկային, Ռոբերտն իր մեքենան պահում էր կառասրահում։ Սիսն ուներ 3 հարմարավետ սենյակ և վարժվել էր ձիանոցի ժամացույցի տկտկոցին։ Երբեմն Սիսը տուն չէր գնում։ Ամռանը նստում էր մարգի վրա, ուն կնդիր հյուրասենյակի բաց պատուհանից տարածվող Փաուլինի լիաթոք ծիծաղին։ Իսկ ձմռանը հագնում էր տաք վերարկուն և դանդաղ քայլում գետակի ձևավոր, ճաղաշարք ունեցող փոքրիկ կամրջի ուղությամբ, ապա ետ նայում դեպի հյուրասենյակի 3 լուսավորված պատուհանները, ուր մայր ու որդի այնքան երջանիկ էին միասին։ Սիսը սիրում էր Ռոբերտին և հավատում, որ Փաուլինը դեմ չի լինի իրենց ամուսնությանը, երբ ինքն այլևս չէր լինի։ Խեղճ Ռոբերտն առանց այդ էլ արդեն ժղաձգվել էր ամաչկոտությունից, թե տղամարդկանց, թե կանանց ներկայությամբ։ Ինչ կլիներ ինքը, երբ մայրը մեռներ մի քանի տարի անց։ Պարզապես պատյան մի մարդու, որը երբեք էլ չէր ապրել։ Երիտասարդների տալօրինակ, մեծերի ներկայությունից մթագնած փոխադարձ անխոս համակրանքը Ռոբերտի և Սիսի միջև եղած կապերից մեկն էր։ Խեղճ Ռոբերտը բնությունից կրքոտ մարդ էր։ Նրա լռությունը օրհասական, բայց թաքնված ամաշկոտությունը գաղտնի մարմնական կրքի արդյունք էին։ Եվ ինչպես էր կարողանում Փաուլինը խաղալ դրա վրա։ Ահ, Սիսը կույր չէր տեսնելու մոր վրա գանված որդու աչքերը, հիացած, բայց ամոթով լի ստորացած աչքերը։ Նա ամաչում էր, որ տղամարդ չէ, նա չէր սիրում մորը, նա սքանչացած էր նրանով, ամբողջովին գերված։ Իսկ ուրիշների համար Ռոբերտը երկարատև շփոթմունքներից կատվածահար եղած տղամարդ էր։ Սիսը մնում էր այգում, մինչև Փաուլինի ննջարանում ժամը 10-ի կողմերը լույսերը մարում էին։ Սիրունիկ տիկինը քուն էր մտնում։ Ռոբերտը մենակ նստում էր ևս մեկ ժամ կամ ավելի, հետո նա էլ էր գնում քնելու։ Սիսը դրսում, մթան մեջ, երբեմն ցանկություն էր զգում սողալ դեպի նա և ասելու. «Օ, Ռոբերտ, ամեն ինչ սխալ է»։ Բայց հորաքույր Փաուլինը կլսեր։ Դա էր պատճառը, որ Սիսը չէր դիմում այդ քայլին։ Դարձյալ ուղվում էր իր սենյակը և այդպես շարունակ։ Առավոտյան սկուտեղի վրա սուրճ էին մատուցում 3 ազգականներից յուրաքանչյուրին։ Սիսը ժամը 9-ին պետք է Սեր Ուիլֆրիդ Նայփիտուն գնար 2 ժամ դաստալու նրա փոքրիկ թոռանը։ Դա նրա միակ լուրջ զբաղմունքն էր, չհաշված դաշնամուր նվագելը, որն այնքան սիրում էր։ Ռոբերտը քաղաք էր գնում ժամը 9-ին մոտ։ Որպես կանոն, հորաքույր Փաուլինը հայտնվում էր միայն ճաշին, չնայած երբեմն չէր երևում մինչև երեկոյան թեյի ժամը, և միշտ թարմ ու երիտասարդ տեսք ուներ։ Բայց ցերեկը հակված էր շուտ թարամելու, ինչպես անջուր ծաղիկ։ Նրա ժամը մոմի ժամն էր։ Սովորաբար Փաուլինը հանգստանում էր ցերեկը, իսկ երբ արևը շողում էր, հնարավորության դեպքում արևի լոգանք էր ընթանում։ Դա նրա գաղտնիքներից մեկն էր։ Սնունդը թեթև էր, կարող էր արևի և օդի լոգանք ընդունել կեսօրից առաջ կամ հետո, ըստ ցանկության։ Հաճախ այդ ցերեկներ լինում, երբ արեգակը Ջերմացնում էր ձյանոցի ետևի կարմրածառերով երիզված փոքր գողտրիկ բացատը։ Սիսը տարածում էր ճոճաթորն ու գորգերը, ամրացնում թեթև հովանոցը, մուգ, խիտ կարմրածառերի խաղաղ արանքում անտերունջ ձյանոցի կարմրավուն պատերից դուրս։ Եվ ահա, գիրքը ձեռքին հայտնվում էր Սիրունիկ տիկինը։ Իսկ Սիսն այն ժամ պահակ էր կանգնում իր սենյակներից մեկում, որպիսի սուր լսողության տեր հորաքույրը չլսի իր ոտնաձայնը։
Մի օր Սիսը տրամադրվեց իր երկար օրն անցկացնել նաև արևի լոգանք ընդունելով։ Ինչ որ անհանգիստ վիճակում էր։ Խոտանոցից ձյանոցի շինության հարթ տանիքին անցնելու միտքը նրան նոր արկածի էր մղում։ Նա հաճախ էր բարձրանում այնտեղ ձյանոցի ժամացույցել արելու, որի պարտականությունն իր վրա էր վերցրել։ Գորգիկը բռնած բարձրանում էր տանիք, նայում գլխավերևի կապույտին, ծփենիների կատարներին, արեգակին, այնուհետև հանվում ու ամբողջովին արևաթաթախ պարկում միանգամայն անշարժ, կտուրի միանգյունում, բազրիքի տակ։ Մեծագույն հաճույք էր մարմնով մեկ ըմբոշկնել բարկ արևը։ Այո, մեծագույն հաճույք։ Նույնիսկ թվում էր, թե հալչում է սրտի ծանր դառնության մի մասը և միշտ առկա անխոս վիրավորանքի կեղևը։ Եվ գերագույն բավականությամբ տարածվում էր այնպես, որ արևը, լիովին, ամբողջությամբ շոշափեր մարմնի յուրաքանչյուր անդամը։ Եթե ուրիշ սիրական չունենար, արևին կընտրեր։ Եվ այսպես, հեշտանքից շուռումուռ էր գալիս, երբ հանկարծ սիրտը կանգ առավ։ Մազերը բիզբիզ կանգնեցին և մեղմ, մտախոհ մի ձայն շշնջած ականջի տակ։
«Ոչ, Հենրի, սիրելիս, ես մեղավոր չեմ, որ դու մեռար Կլաուդիայի հետ ամուսնանալու փոխարեն. Ոչ, սիրեցյալս, ես անչափ շատ էի ցանկանում, որ դու ամուսնանաս, չնայած նա քեզ համար չէր»։
Սեսիլիան ուժասպառ, սարսափից քարացած, անշարժացավ։ «Այդ ինչ ահասարսուռ ձայն է, այդքան մեղմ, այդքան մտախոհ, բայց և այդքան անբնական»։ «Ամենևին մարդկային ձայն չէ, անկասկած տանիքի վրա մարդ կա»։ «Օ, ինչ սարսափելի երկյուղ»։ Նա բարձրացրեց թուլացած գլուխը և հայացքը սահեցրեց թեք կապարաթերթերի վրայով։ Ոչ ոք չկար։ Նեղ ծխնելույզներն անկարող էին մարդ պատսպարել։ Տանիքն ամայի էր, հետևաբար ինչ-որ մեկը պիտի լիներ ծառերի արանքում, ծփիների մեջ, ապա թե ոչ, անմարմին մի ձայն էր դա, և գլուխը քիչ առաջ տարավ։ Այդ պահին ձայնը կրկնվեց։
«Չէ, ջանս, ես քեզ ասացի, որ դու 6 ամսից կհոգնես նրանից, և ինչպես տեսար, այդպես էլ եղավ, սիրելիս. Ուրեմն, իմ պատճառով չէր, որ դու անկարող և ուժասպառ էիր դարձել. Ինչ էիր գտել այդ հիմար Կլաուդիայի մեջ? Խեղճ աղջիկ, այնպես խոր վշտի մեջ էր հետագայում. Ինքդ քեզ դժվարին կացության մեջ էիր դրել, սիրելիս. Ես քեզ միայն զգուշացրի, ուրիշ ինչ կարող էի անել. Իսկ դու կորցրիր հոգիդ ու մեռար առանց ինձ երբևէ հասկանալու. Դառներ, դառը»։
Ձայնը մարեց հեռվում։ Սեսիլիան լսելու ցավատան չտագնապից ուժասպառ փուլ եկավ գորգին։
«Օհ, սոսկալի էր»։
Արևը փայլում էր, երկինքը լազուր էր, ամեն ինչ այնքան գրավիչ էր, այնքան ամառային, բայց և սարսափ էր տիրում շուրջը։ Նա իրեն ստիպում էր հավատալ գերբնականին, թեև գարշում էր գերբնականից, ուրվականներից, ձայներից, թխթխկոցներից և նման բաներից։ Սակայն այդ ծայրահեղորեն սահմռկեցուցիչ, ահազդու, լպրծուն, անմարմին ձայնը հնչերանգի ժանգոտած շշունջով ինչ-որ ահավոր ծանոթ ելևէջ էր պարունակում։ Խեղճ Սեսիլիան միայն կարողացավ մերկ պառկել, ամեն ինչ օրհասականորեն անօգուտ էր, անկենթան, փլուզված բացարձակ ահի մեջ։ Ահա, կրկին հոգոցի ձայն, անչափ ծանոթ, բայց և անմարդկային։
«Ախ, ախ, սիրտը պետք է արյունոտվի, ավելի լավ է արյունոտվի, քան կոտրվի. Ինչ սոսկալի վիշտ, վիշտ. Ես չէի մեղավոր, սիրելիս. Ռոբերտն էլ, եթե ցանկանա, հենց վաղը կամուսնանա մեր խեղճ անհրապույր Սիսի հետ. իսկ նա չի էլ մտածում այդ մասին. Ուրեմն, ինչու ստիպել»։
Հնչյունները որոշակի չէին, ժամանակ առ ժամանակ միայն խրպոտ շշուկ էր տարածվում։ Լսել, լսել։ Սեսիլյան քիչ էր մնում ազատություն տար ջղաձիկ սուր ճիչերին, երբ վերջին երկու նախադասությունը գրավեց նրա ուշադրությունը. Նա համակ զգուշություն ու խորամանկություն դարձավ. Հորաքույր Փաուլինն էր. Անկասկած, հորաքույր Փաուլինն էր, որով այն ախոսություն կամ նման բան ձեռնարկել. Ինչ ճիվաղն է. Որտեղ էր նա? Երևի ներքևում, հենց այնտեղ, որտեղ ինքն է պառկած. Դա կամ որով այն ախոսության հրեշային խաբեություն էր, կամ էլ ձայնի պես արձագանքող մտքի հաղորդվում։ Հնչյունները շատ անկանոն էին, երբեմն բացարձական լսելի, երբեմն էլ խոզանակի աղմուկ հիշեցնող։ Սիսը կլանված լսում էր։ Ոչ, որով այն ախոսություն չէր։ Ավելի վատ թար մի բան։ Մտքի հաղորդման նոր ձև կամ նման մի սարսափ։ Սեսիլյան դեռևս թույլ անպաշտպան ընկած էր, չհամարձակվելով շարժվել, բայց նրա կասկածը գնալով փարատվում էր։ Ինչ-որ դիվային նենգություն էր պատրաստում այդ անբնական կինը։ Այ թե հրեշն է Փաուլինը։ Նույնիսկ գիտեր, որ Սեսիլյան մտքում մեղադրել է իրեն Հենրին սպանելու համար։ Խեղճ Հենրին Փաուլինի Անդրանիկ զավակը 12 տարի մեծ էր Ռոբերտից։ Նա հանկարծամահ էր եղել 22 տարեկանում, ինքն իր հետ սարսափելի պայքար մղելուց հետո։ Խելահեղորեն սիրահարված լինելով երիտասարդ, գեղեցկատես մի դերասանուհու, շարունակ ծաղր ու ծանակի էր ենթարկվել մոր կողմից։ Ապա անակնկալ հիվանդացել էր շատ սովորական հիվանդությամբ և մոր թունոտ արհամարանքը թափանցելով ուղեղը սպանել էր նրան գիտակցության չեկած։ Սիսը մի քանի փաստ էր լսել հորից, իսկ հետագայում մտածել էր, որ Փաուլինը կսպանի Ռոբերտին ճիշտ այնպես, ինչպես Հենրիին։ Դա մաքուր ոճիր էր։ Մայրը սպանում է իրենով սքանչացած զգայուն որդիներին։ Կիրկ է։
Արդեն ժամանակն է, գնամ,
մրմնջաց աղոտ, չհանդարտվող ձայնը։
Շատ արևը նույնքան վնաս է, որքան քիչը։ Բավականաչափ արև, բավականաչափ սիրո թերթիր, բավականաչափ ճիշտ սնունդ, ոչ թե դրանցից որևէ մեկի գերակշռություն, և կինը հավիտյան կապրի։ Ես անկեղծորեն հավատում եմ դրան։ Եթե միայն կինը կլանի ծախսացի չափ կենարար ուշ կամ գուցե ավելին։
Իհարկե, հորաքույր Փաուլինն էր խոսողը։ Ինչպիսի սոսկում։ Ինքը Սիսը լսում էր հորաքույր Փաուլինի մտորումները։ Զարհուրելի է։ Հորաքույր Փաուլինը ձայնասփյուռի պես եթեր է ուղարկում իր մտքերը, իսկ ինքը Սիսը ընդունում է դրանք։ Ինչ ահավոր սարսափ։ Նրանցից մեկը հաստատ պետք է մեռներ։ Սիսը ջղաձգվեց, ապա կրկին ընկավ թուլացած, կծկված, աչքերը հառած դիմացը, անմիտ, անիմաստ հայացքն ուղղած մի անցքի։ Սիսն ակնապիշ նայում էր առանց տեսնելու։ Անցքը գնալով կորչում էր կապարեց ջրհորդանի տակ։ Դա առանձնապես ոչինչ չէր նշանակում, միայն փոքրինչ ավելի վախեցրեց։ Եվ հանկարծ անցքից հորդեց մի հառաչ, մի վերջին շշունչ։
«Ախ, Փաուլին, վեր կաց, բավական է այսօր»։
Ողորմած Աստված, ջրհորդանի անցքը, ջրհորդանը բարձրախոսի դեր է կատարում։ Անհնարին է։ Ոչ, լիովին հնարավոր։ Սիսը նույնիսկ ինչ-որ գրքում կարդացել էր այդ մասին, իսկ հորաքույր Փաուլինը, ծեր, մեղավոր այդ կինը, բարձրաձայն խոսում է ինքն իր հետ։ Հայ քեզ բան։ Մի խուր ցնծություն խաղաց Սիսի հոգում։ Ահա թե ինչու Փաուլինը երբեք իր ննջարանում ոչ ոքի չէր ընդունում, նույնիսկ Ռոբերտին։ Ահա թե ինչու ինքնատիրապետումը կորցնելու դեպքում երբեք չէր ննջում աթոռին, երբեք ծրված չէր նստում որևէ տեղ, այլ միշտ գնում էր իր սենյակը և մնում այնտեղ։ Եվ երբ թուլանում էր, խոսում էր ինքն իր հետ, խոսում մեղմ, փոքրինչ խելահեղ ձայնով։ Ոչ, ծնորված չէր, այդ միայն նրա խելակորույս մտքերն էին, որ բարձրաձայն մրմունջի էին վերածվում։ Ուրեմն Փաուլինը խեղճ Հենրի նկատմամբ խայթ էր զգում։ Դե իհարկե, Սիսը հավատացած էր, որ հորաքույր Փաուլինը իր խոշոր, գեղեցիկ, ուշիմ առաջնեկին սիրել էր շատ ավելին, քան Ռոբերտին, և որ նրա մահը սոսկալի ծանր հարված էր հասցրել նրան։ Խեղճ Ռոբերտը միայն 10 տարեկան էր, երբ Հենրին մեռավ։ Այդ ժամանակից ի վեր նա միայն փոխարինող էր։ Անտանելի է։ Սակայն հորաքույր Փաուլինը տարօրինակ կին էր։ Նա թողել էր ամուսնուն, երբ Հենրին դեռ մանուկ էր, նույնիսկ Ռոբերտի ծնվելուց մի քանի տարի առաջ։ Վեճ չէր եղել, Երբեմն հանդիպում էր ամուսնուն, մտերմիկ, բայց որոշակի հեգնական ոչով զրուցում հետը։ Նույնիսկ դրամ էր տալիս։ Փաուլինը ինքն էր վաստակում ապրուստը։ Հայրը դեսպան էր եղել Արևելքում և Նեապոլում, միաժամանակ գեղեցիկ, հազվադեպ իրերի մոլի հավաքող։ Հենրի ծնվելուց քիչ անց վախճանվել էր, թողնելով դստերը իր գանձերի հավաքածուն։ Իսկ Փաուլինը, որ անսահման կիրք ու հանճար ուներ գեղեցկության նկատմամբ, թե կառուցվածքի, թե ձևի և թե գույնի տեսակետից, հոր հավաքածուի վրա ներդրեց իր ողջ կարողությունը։ Շարունակեց հավաքել, գնել հնարավորին չափ և ծախել հավաքողներին ու թանգարաններին։ Նա առաջիններից էր, որ աֆրիկյան, հին, արտասովոր, փայտե արձանիկներ ծախեց թանգարաններին, նույնպես փղոսկրյա քանդակներ Նոր Գվինեայից։ Գնեց Ռենուար, երբ տեսավ նրա նկարները, բայց ոչ ռուսո։ Եվ բոլորովին միայնակ հարստություն դիզեց։ Ամուսնու մահից հետո Փաուլինը կրկինչ ամուսնացավ։ Նա անգամ հայտնի չէր որպես սիրեկաններ պահող։ Եթե ունեցել էր, ապա ոչ այն մարդկանցից, որոնք իրենց անսահման անկեղծ հիացմունքով բացարձակ ուշադրության էին արժանացնում նրան։ Դրանց հետ Փաուլինը բարեկամ էր։ Սեսիլիան հագնվեց, վերցրեց գորգիկը և սանդուղքով զգույշ իջավ դեպի խոտանոցը։ Ճամփին լսեց զերնգուն երաժշտական կանչը։
«Շուտով, Սիս»։
Նշանակում էր, որ սիրունիկ տիկինը տուն է գնում։ Նույնիսկ ձայնը զարմանալիորեն երիտասարդ էր։ Ընչեղ, չափազանց հավասարակշռված և ինքնավստահ, միանգամայն տարբեր այն նվազ ձայնից, որով խոսում էր ինքն իր հետ, և որը շատ ավելի հատուկ էր ձեր կնոջը։ Սիսը շտապեց դեպի կարմրածառերի բացատը, ուր դրված էր բազմապիսի նուրբ գորգիկներով հարմարավետ ծալաթորը։ Այն ամենը, ինչ ուներ Փաուլինը, ընտիր էր ընդհուպ միջև հատակի ծեղոտե բարձիկը։ Սլացիկ կարմրածառերը երկար ստվերներ ձգեցին։ Միայն անկյունում, ուր փռված գորգիկները մեղմ գույներ էին ցոլացնում, դեռևս տաք էր և արևաշող։ Սեսիլիան հավաքեց գորգիկները և ծալաթորը, ապա կռացավ նայելու ջրհորդանի բերանին։ Ահա այն, անկյունում, քարի ոռմացքի գլխիկի տակ դուրս ցցած որդաթունքի խիտ տերևների արանքում։ Եթե այնտեղ պառկած Փաուլինը շրջեր դեմքը դեպի պատը, ապա կխոսեր հենց անցքի մեջ։ Սեսիլիան վստահ էր դրանում։ Նա անցքից լսել էր հորաքրոջ մտքերը։ Այդ երեկո, կարծես ինչ-որ բանից տեղյակ Փաուլինը սովորականից ավելի արագաշարժ էր, չնայած իրեն պահում էր անխռով, չափազանց խորհրդավոր։ Սուրճից հետո ասաց Ռոբերտին ու Սիսին.
«Քունը ստանում է, օդը թմրեցրել է ինձ. Ես մեղվի պես լցված եմ արևի շողով, եթե չեք առարկում, գնամ քնելու, դուք երկուսով նստեք, զրուցեք»։
Սեսիլիան հանկարծակի նայեց զարմիկին։
«Գուցե ուզում ես մենակ մնալ»։
«Ոչ-ոչ, եթե քեզ համար ձանձրալի չէ, նստիր ինձ հետ»։
Պատուհանները բաց էին, ցաղկեռասի բուրմունքը ներս էր խուժում բվի ձայնի հետ։ Ռոբերտը լուր ծխում էր։ Ինչ-որ հուսահատություն կար նրա անշարժ, բավականին ամրակազմ մարմնում։ Նա նման էր ծանրություն բարձրացնող արձանասյան։
«Հիշում ես Հենրին»,
հանկարծ հարցրեց Սեսիլիան։ Ռոբերտը խիստ զարմացավ։
«Այո, շատ լավ»։
«Ինչպիսին էր նա»։
Սիսը զննում էր զարմիկի խոշոր, գաղտնի անհանգստությամբ լի աչքերը, որոնք հուսալքում էին պարունակում։
«Գեղեցիկ էր, բարձրահասակ, թարմ գույնով, մայրիկի փափուկ շագանակագույն մազերով»։
Իրականում Փաուլինի մազերը արծաթավուն էին։ Սիրված էր կանանց կողմից և բոլոր պարերի մասնակից էր։
«Իսկ բնավորությամբ»։
«Բարեհոգի էր, զվարթ, սիրում էր զվարճանալ, բավականին արագաշարժ էր և մայրիկի նման խելացի ու լավ ընկեր էր»։
«Իսկ սիրում էր մորը»։
«Շատ, մայրիկը ավելի էր սիրում նրան, քան ինձ»։ Նա իրոք համապատասխանում էր մայրիկի տղամարդու մասին ունեցած գաղափարին։
«Ինչու»։
«Բարձրահասակ էր, առնական, հրապուրիչ, նվիրված ընկեր էր և հավատացած եմ, ավելի փորձառու իրավաբան կլիներ»։ «Ես ամեն ինչում ձախողակ եմ»։
Սիսը իր դանդաղախոհ, խաժ աչքերով ուշադրությամբ զննում էր Ռոբերտին։ Անկենթան դիմակի տակ դառապանք կար։
«Կարծում ես»։
Ռոբերտը հայացքը չբարձրացրեց, քիչ անց լսվեց պատասխանը.
«Իմ կյանքն անշուշտ ձախողված է»։
Սիսը վարանելով հարցրեց.
«Իսկ դա քեզ ուզում է»։
Ռոբերտը լուր էր, Սիսի սիրտը ծուլ եկավ։
«Գիտես ինչ, Հավանաբար իմ կյանքն էլ քոնին նման է։ Ես սկսում եմ դառնալ։ Ես ծարավի եմ։
Սիսը տեսավ նրա փափլիկ, լավ խնամված ձեռքի դողը։ Հավանաբար, առանց Սիսի նայելու նկատեց Ռոբերտը, մարդ կմբոստանա, երբ արդեն ուշ կլինի։ Տարօրինակ էր նման խոսքեր լսել նրանից։
Ռոբերտ, ես քեզ ընդհանրապես դուր եմ գալիս։
Սիսը նկատեց նրա թուխ ճարպոտ, իր ցալքերի մեջ անշարժ դեմքը։ Շատ, մրմնջաց նա։
Ինձ կհամբուրես։ Ինձ երբեք չեն համբուրել,
զգայացունց ձայնով պահանջեց Սիսը։ Ռոբերտը նայեց Սիսին, վախից ու որոշակի մեծամտությունից զգացված տարօրինակ աչքերով։ Ապա ելավ, հուշիկ մոտեցավ զարմուհուն ու քնքուշ համբուրեց այդը։
Ինչ սոսկալի ամոթ, Սիս,
մրմնջաց նա։ Սիսը բռնեց նրա ձեռքը ու սեղմեց կրծքին։
Մի քիչ նստիր հետս պարտեզում,
հազիվ հազ արտասանեց։
Կնստես։
Ռոբերտը անհանգստացած զննող հայացք նետեց զարմուհուն։ Իսկ մայրիկը։ Սիսը հեգնական ժպտաց և նայեց նրա աչքերի մեջ։ Ռոբերտը հանկարծ կաս կարմիր կտրեց, շրջելով դեմքը։ Ցավալի տեսարան էր։
Ես գիտեմ, ասաց նա, ես կանանց սիրահար չեմ։
Նա խոսում էր ինքն իր նկատմամբ խարազանող ստրկությամբ, ինքն իր դեմ, և նույնիսկ Սիսը չգիտեր, թե ինչպիսի ամոթ էր դա նրա համար։
Դու երբեք չես փորձում փոխվել։
Կրկին Ռոբերտի աչքերը զարհուրելի կերպով փոխվեցին։ Միթե պետք է փորձել։
Դե իհարկե, մարդ երբեք առանց փորձելու ոչինչ չէր կարող անել։
Ռոբերտը դարձյալ գունատվեց։ Գուցե դու ճիշտ ես։ Քիչ անց Սիսը թողեց նրան ու գնաց իր սենյակը։ Ինքն առնվազն ջանացել էր բացահայտել իրերի հարատև էությունը։ Եղանակը շարունակում էր արևոտ մնալ։ Փաուլինը շարունակում էր արևի լոգան կթունել, իսկ Սիսը պարկում էր տանիքի վրա, ականջ դնելով բարիս բուն իմաստով։ Բայց Փաուլինը լուր էր։ Ոչ մի հնչյուն չէր տարածվում ջրհորդանից։ Գուցե Փաուլինը պարկած էր դեմքն ուրիշ կողմ շրջած։ Սիսը լարված լսում էր, սակայն կարողանում էր որսալ միայն ամենաթույլ, ամենանվազ շշունջը, բայց ոչ մի հասկանալի վանք։ Իսկ աստղազարդ գիշերը Սեսիլիան նստած սպասում էր լռության մեջ։ Այդտեղից երևում էին գրասենյակի պատուհանները և դեպի պարտեզ բացվող կողքի դուռը։ Լույս էր վառվում հորաքրոջ սենյակում։ Ի վերջո, հյուրասենյակն ընկղվեց խավարի մեջ։ Սիսը դեռ սպասում էր։ Ռոբերտը չէր գալիս։ Սիսը մնաց մթության մեջ մինչև բվի կանչը։ Բայց մենակ։ Երկու օր Սիսը ոչինչ չլսեց, հորաքրոջ մտքերը չէին բացահայտվում, իսկ երեկոներն անցնում էին սովորականի պես։ Հետո, հաջորդ գիշերը, երբ Սիսը ծանր, անհուսալի համառությամբ նստել էր այգում, հանկարծ ցնցվեց։ Ռոբերտը պարտեզ եկավ։ Սիսը խոտի վրայով մեղմիկ քայլեց դեպի նա։
«Չխոսես»,
մրմնջաց Ռոբերտը։ Խավարի մեջ լուրը մունջ շարժվեցին պարտեզնի վար։ Անցան կամրջակով ու գնացին դեպի արոտավայրերը, որտեղ ուշնձած խոտը խուրց էր կապած, և անմխիթար կանգնեցին աստղալույսի տակ։
«Հասկացիր», սկսեց Ռոբերտը, «ինչպես կարող եմ սեր խնդրել, եթե ինքս իմ մեջ սեր չեմ զգում։ Դու գիտես, որ անկեղծ հարգանք եմ տածում քո նկատմամբ։ Ինչպես կարող ես սեր զգալ, եթե երբեք ոչինչ չես զգում»,
ասաց Սիսը։
«Ճշմարիտ է»,
Սիսը սպասեց հաջորդ խոսքին։
«Եվ ինչպես կարող ես ամուսնանալ։ Ես ձախողակ եմ նույնիսկ դրամ շահելու մեջ, ես մորիցես դրամ չեմ խնդրի»։
Սիսը խոր հառաչեց։
«Ուրեմն, դեռ մի մտածիր ամուսնանալու մասին, սիրիր ինձ մի քիչ»։ «Չես սիրի»։
Ռոբերտը հանկարծ ծիծաղեց։
«Դաժան կհնչի, եթե ասեմ, որ դժվար է սկսել»։
Սիսը կրկին հոգոց հանեց։ Ռոբերտը ձգված էր, անշարժ։
«Նստենք մի րոպե»։
Նստեցին դեզին։ Սիսը շարունակեց։
«Կարելի է քեզ ձեռք տալ։ Դեմ չես»։
«Առ այն, ինչ ուզում ես»,» պատասխանեց նա իրեն հատուկ, փոքրինչ ծաղրելի ամաչկոտության և տարօրինակ անկեղծության խառնուրդով։ Իսկ սրտում համարյա ոչինչ էր կատարվում։ Սիսը շոշափեց նրա միշտ կոկիկ սանրված մազերը։
«Երևի մի օր կընդվզեմ»,»
հանկարծ հայտարարեց Ռոբերտը։ Նրանք միաժամանակ նստած մնացին, մինչև զովացան։ Ռոբերտը երկար պահեց Սիսի ձեռքը բայց չգրկեց նրան։ Ի վերջո, Սիսը բարի գիշեր մաղթելով, հեռացավ։ Հաջորդ օրը Սեսիլյան շվարած, բարկացած պարկել էր տանիքին, արևի լոգանք ընդունելով։ Շոգն աստիճանաբար նեղում, գազազեցնում էր նրան։ Հանկարծ ցնցվեց, ակամա սարսափ իջավ վրան։ Ձայնն էր.
«Սիրելիս, դու նրան չես տեսել»։
Տարածվող մրմունջը անհասկանալի լեզվով էր։ Սեսիլյան արևի տակ շարժում էր մարմնի անդամները, ուշադրությամբ կլանելով անհասկանալի բառերը։ Իտալերեն հնչում էր ձայնը, մեղմ շշուկով, անսահման շոյանքով, միաժամանակ նրբագեղ ու իր թավշյա երանգի տակ նենգությամբ առլեցուն։
«Կեցես! Այո, կեցես իմ խեղճ սիրելիս, բայց քեզ նման այլևս երբեք չի լինի»։
Օ, հատկապես իտալերեն խոսելիս զգացվում է ձայնի թունդոթը մայքը, այնքան գերող, այնքան մեղմ, ճկուն, բայց և ամբողջովին եսասեր։ Սիսը ատելություն է տածում անհունից եկող, մերթնդմերթ հառաչող ձայնի նկատմամբ։ Ինչու՞ն այդպես քնքուշ, մեղմ, ճկուն և գեղեցկորեն ինքնատիրապետող լիներ, իսկ ինքն այդքան անճոռնի։ «Օհ, խեղճ Սեսիլիա»։ Նա գալարվում էր կեսօրվա արևի տակ, գիտակցելով իր եսի ծաղրուծանակ անճոռնիությունը և վարվեցողության պակասը։
«Ոչ, Ռոբերտ, սիրելիս, դու երբեք հորդ նման տղամարդ չես լինի, չնայած նրանից ժառանգել ես որոշ գծեր. Նա գերազանց սիրեկան էր, ծաղկի պես նուրբ, միևնույն ժամանակ վճռական, որպես սրընթաց թռչուն»։ «Ոչ, Ռոբերտ, սիրելիս, դու երբեք չես սովորի մոնսինյոր Մաուրոյի նման մեծարել կանանց»։ «Սիրելիս, սիրելիս, սիրեցյալդ իմ, ես քեզ սպասեցի այնպես, ինչպես հոգեվարքի մեջ սպասում են մահվան. դժվար մի մահ, այնքան դժվար մարդու հոգու համար. ծաղկի պես նուրբ, միևնույն ժամանակ վճռական ու որպես սրընթաց թռչուն»։ Նա տրվում էր կնոջը, ինչպես տրվում են Աստծուն։ «Մաուրո, Մաուրո, ինչպես էր ինձ սիրում»։
Ձայնը խզվեց, ընկավ մտածմունքի մեջ և Սեսիլյան իմացավ այն, ինչ վաղուց զգուշակել էր. Ռոբերտը հորեղբայր Ռոլանդի որդին չէ, այլ ինչ-որ իտալացու։
«Ես հիասթափված եմ քեզնից, Ռոբերտ, քո մեջ չկա հրապույր. հայրդ ճիզվիտ էր, բայց ամենագերազանց ու խորաթափանց սիրեկաններ աշխարում. դու էլ ես ճիզվիտ, տակառի մեջ ընկած ձկան նման, իսկ այդ Սիսը քեզ որսացող կատու է. այդ դեպքը նույնիսկ ավելի քիչ խրատական է, քան թե Հենրի հետ պահվածքը»։
Սեսիլյան հանկարծ բերանը մոտեցրեց խողովակին ու խուլ մրմնջաց.
«Ռոբերտին հանգիստ թող, մի սպանիր նրան»։
Մեռելային լռություն իջավ հուլիսյան կեսօրին, որը հակված էր ամպրոպով ավարտվելու։ Սեսիլյան ուժասպառ պառկած էր, սիրտն ուժգին բաբախում էր, նա համակ լսողություն էր դարձել։ Վերջապես մի շշուկ հասավ նրան.
«Ինչ որ մեկը խոսեց»։
Սիսը կրկին թեքվեց դեպի խողովակը.
«Մի սպանիր Ռոբերտին, ինչպես ինձ»։
Դանդաղ, բայց խուլ ու նվազ ձայնով արտաբերեց Սիսը.
«Ախ»։
Մի սուր կտրուկ ճիչ լսվեց.
«Ով է խոսում»։ «Հենրին»։
Պատասխանեց խուլ ձայնը. Քար լռություն։ Խեղճ Սեսիլյան անկարող էր շարժվել. լռությունն անտանելի էր։ Դարձյալ շշուկ տարածվեց.
«Ես չեմ սպանել Հենրին»։ «Ոչ, ոչ, Հենրի, դու հաստատ չես կարող մեղադրել ինձ. ես քեզ սիրում էի, քաղցրիկս. ես միայն ուզում էի օգնել քեզ»։ «Դու ինձ սպանեցիր»։
Խոսեց խուլ, արհեստական, մեղադրող ձայնը.
«Թող այժմ Ռոբերտն ապրի, թող նա գնա, թող ամուսնանա»։ «Հայ քեզ սարսափ»։
Մտմտում էր շշնջացող ձայնը.
«Միգուցե դու ոգի ես, Հենրի, և ինձ մեղադրում ես»։ «Այո, մեղադրում եմ»։
Սեսիլյան զգաց իր մեջ կուտակված ողջ ցասման հոսքը ջրհորդանի վար։ Միաժամանակ նա թեթևակիցի ծաղեց։ Ահա որ էր. նա պառկած ունկնդրում էր, ունկնդրում։ Ոչ մի հնչյուն։ ժամանակը կարծես կանգ էր առել։ Սիսն անուշ փռվել էր թմրեցնող արևի տակ։ Երկինքը գնալով դեղնում էր, ապա շտապակնվեց, իջավ, դուրս եկավ ձյանոցի անկյունից։
«Հորաքուր Փաուլին,
ձայնեց նա խոհեմաբար։ Դուք որդի ճայթյուն լսեցիք։
Այո, գնում եմ, ինձ մի սպասիր,
ի պատասխան հնչեց տկար ձայնը։ Սեսիլիան ետ ընկրկեց և խոտանոցից դիտեց, լրտեսեց, թե ինչպես կապույտ հնամենի մետաքսով պարուրված ծիրունիկ տիկնոջ մարմինը երերալով ուղվեց դեպի տուն։ Երկնակամարն աստիճանաբար մռայլվեց։ Սեսիլիան գորգիկները գրկած ներս շտապեց։ Ապա պայթեց փոթորիկը։ Օրակուր Փաուլինը թեյելու չեկավ, նա ամպրոպը հոգնեցուցիչ էր համարում։ Ռոբերտը նույնպես չերևաց թեին, նույնիսկ հետո էլ, երբ սկսվեց տեղատար ապանձրևը։ Սեսիլիան գնաց տուն, խնամքով հագնվեց ճաշի համար, կրծքին ամրացրեց մի քանի ճերմակ ջրընկալ։ Հյուրասենյակը լուսավորում էր կիսով չափ քողարկված ջահը։ Ռոբերտը հագնված սպասում էր անձրևի կաթքթոցին ու կնդիր։ Նա մի տեսակ բարկացկոտ ու դյուրագրգիռ էր։ Սեսիլիան եկավ թրթռացող ծաղիկները կրծքին։ Ռոբերտի դեմքը նոր արտահայտություն էր ստացել և հետաքրքրությամբ դիտում էր զարմուհուն։ Սեսիլիան մոտեցավ դռան կողքի գրադարանին, ականջը լարած նայելով ինչ-որ բանի։ Լսվեց մի շրշյուն, ապա դուռը հուշիկ բացվեց։ Սիսն անմիջապես միացրեց լույսը։ Հորաքույրը սև, ժանեկազարդ փղոսկրագույն հագուստով կանգնած էր շեմին։ Դեմքը շպարված էր, բայց հյուծված անասելի դյուրագրգռության կնիքով։ Կարծես տարիների զայրույթն ու բարեկամների հակակրանքը հանկարծ նրան ճմրթել, դարձրել էին զառամյալ կախարդուհի։
«Ախ, հորաքույր»,
ճչաց Սեսիլիան։
«Մայրիկ, դու մի փոքրիկ ձերքին ես»,
լսվեց Ռոբերտի զարմացած ձայնը։ Նա նման էր ապշահար տղայի, որի հետ չարկատակ էին խաղացել։
«Հենց նոր միայն հայտնաբերեցիր»,
թունոտ խայթեց ձերքինը։
«Այո, բայց ես կարծում էի»,
վատը կանխազգալով հապճեպ վրա բերեց Ռոբերտը։
«Չենք գնում ներքև»,
քայքայված ձերքինը որոտաց կատաղի զայրույթով։ Նա նույնիսկ չէր էլ նկատել լույսի փունջը, մի բան, որից խուսափում էր, և համարյա երերալով իջավ ցած։ Ճաշին նստած էր անխոս, դյուրագրգռության տրորված դիմակով։ Նա ծեր էր, անչափ ծեր և նման պառավ կախարդի։ Ռոբերտն ու Սեսիլիան գողունի հայացքներ էին նետում վրան, իսկ Սիսը դիտում էր Ռոբերտին և զգում, որ վերջինս այնպես էր շանթահարվել ու գարշել մոր արտաքինից, որ այլ մարդ էր դարձել։
«Ինչպես տեղ հասար»,
նետեց Փաուլինը անհասկանալի բորբոքվածությամբ։ «Անձրև էր գալիս», ասաց Ռոբերտը։
«Այ քեզ գյուտ, հայտնագործեցիր, հա»,
քմծի ծաղեց մայրը զազիր բարկությամբ, որը կամարաձև հիմար ժպիտ էր գոյացնում դեմքին։
«Չեմ հասկանում»,
հանդարտ սիրալիր խոսեց Ռոբերտը։
«Տեսնում եմ»,
մայրը արագ չփչփացնելով կուր տվեց ուտելիքը, ապա կատաղած շան նման մաքրազարդեց գերակուրը, ահու սարսափի մատնելով ծառային։ Վերջացնելուն պես տարօրինակ խեցգետնային քայլերով ուղղվեց դեպի դուռը։ Ռոբերտն ու Սեսիլիան հայացքներով հետևեցին նրան, երկու դիվահար դավադիրների նման։
«Դու լցրու սուրճը, ես զզվում եմ սուրճից, ես գնում եմ, բարի գիշեր»։
Խոսքերը սուր կրակոցների նման իրար ետևից տեղալով, ձերքինը դուրս սողաց սենյակից։ Մեռելային լռություն իջավ։ Վերջապես Ռոբերտն ասաց. «Ինձ թվում է մայրիկը վատառողջ չէ, ես կհամոզեմ, որ բժիշկ կանչի»։ Երեկոն անցավ լուռ։ Բուխարին վառվելուց հետո Ռոբերտն ու Սիսը շարունակեցին մնալ հյուրասենյակում։ Դրսում ցուրտ անձրև էր, յուրաքանչյուրը ձևացնում էր, թե կարթվում է։ Նրանք չէին ուզում բաժանվել։ Ժամանակը հոսում էր ահարկու խորհրդավորությամբ, բայց և արագ։ Մոտ ժամը 10-ին դուռը հանկարծ բացվեց և հայտնվեց Փաուլինը կապույտ թիկնոցը ուսին։ Դուռը ծածկեց ետևից, մոտեցավ կրակին։ Հետո ատելությամբ, բուրըն ատելությամբ նայեց երիտասարդներին։
«Դուք երկուսը շտապ ամուսնացեք»,
ասաց նա անդուր ձայնով։
«Դա ավելի ազնիվ կլինի, մի սրանց տեսեք ինչպիսի կրքոց իրարներ»։
Ռոբերտը հանգիստ նայեց մորը։ «Ես կարծում էի, որ դու դեմ ես զարմիկների ամուսնությանը»։
«Այո, բայց դուք զարմիկներ չեք, քո հայրը իտալացի քահանա էր»։
Փաուլինը իրեն հատուկ սեթևե թանկով դեպի կրակը երկարեց հողաթափ հագած նրբագեղ ոտքը։ Նրա մարմինը փորձում էր կրկնել նախկին շնորհալի շարժումները, բայց ճղերը թուլացել էին և բավականին այլանդակ ծաղրապատկեր էր ստացվում։
«Ճիշտ ես ասում, մայր»։ «Անշուշտ, Ինչու պետք է խափեմ? Նա առանձնահատուկ մարդ էր, այլապես իմ սիրեկանը չէր կարող լինել։ Չափազանց առանձնահատուկ էր և քեզ նման որդի չպետք է ունենար, բայց այդ էր ինձ բաժին ընկած ուրախությունը։
Ինչ անբախտ ենք բոլորս,
ծոր տվեց Ռոբերտը։
Դու անբախտ? Դու բախտավոր ես, դա իմ դժբախտությունն էր,
թթված պատասխան տվեց մայրը։ Իսկապես քստմնելի էր Փաուլինի տեսքը, նման վենետիկյան չքնաղ ապակու, որը փշրվել էր և ապատը ձև, սրածայր բեկորները կողք կողքի դրվելով վերստին հավաքվել։ Հանկարծ նա կրկին ելավ սենյակից։ Մի շաբաթ այդպես շարունակվեց։ Կարծես նրա մարմնի յուրաքանչյուր մկանը հանկարծ սկսել էր ճչալ տարաձայնության խելահեղության մեջ։ Բժիշկը եկավ և նրան հանգստացնող դեղեր տվեց անքնության դեմ։ Առանց դրանց նա ընդհանրապես չէր քնում։ Միայն գազազած, ահարկու տեսքով ետ ու առաջ էր քայլում ննջարանում, չարություն սփռելով շուրջը։ Նա չէր կարողանում տանել ոչ որդուն, ոչ էլ զարմուհուն։ Միայն երբ նրանցից մեկը գալիս էր, զուտ ողակալությամբ հարցնում էր.
«Դե, երբ եք պսակվելու? Դուք դեռ արսանիք չեք արել»։
Սկզբում Սեսիլիան ապշած էր նրա վերաբերմունքից։ Նա տարտամորեն գիտակցում էր, որ հորաքույրը, լինելով պարսավանքի որոշակի արտահայտություն, մի ժամանակ գեղեցիկ զրահ էր հագել, իսկ այժմ փլուզվել, տեղավորվել էր իր պատյանի մեջ։ Սահմռկեցուցիչ էր։ Սիրտն հաբեկված էր համարյա մեղանչելու աստիճան։ Հետո մտածեց.
«Ահա թե ինչպիսին է նա միշտ եղել. թող հիմա կյանքի մնացած օրերն ապրի իր ճշմարիտ գույներով»։
Բայց Փաուլինը երկար չէր ապրելու։ Նա բառացիորեն սմքում էր։ Սենյակից դուրս չէր գալիս, ոչ մեկին չէր ընդունում։ Բոլոր հայելիները հավաքել էր տվել։ Ռոբերտն ու Սեսիլիան շատ էին միասին լինում։ Փաուլինի քմծիծաղը նրանց չէր բաժանում, ինչպես ենթադրում էր Փաուլինը։ Բայց Սեսիլիան չէր հանդգնում խոստովանել իր արածը։
«Կարծում ես մայրդ երբևէ մեկին սիրել է»։
Փորձելու նպատակով մի երեկո հարցրեց Սիսը բավականին մտազբաղ։ Ռոբերտը շեշտակի նայեց նրան։
«Ինքն իրեն»։
Վերջապես եղավ պատասխանը։
«Նույնիսկ իրեն չէր սիրում»,
ասաց Սիսը,
«այլ մեկ ուրիշ բան»։ «Բայց ինչ»։
Սիսն իր անհանգիստ, միանգամայն մոլորված դեմքը շրջեց դեպի զարմիկը։
«Իշխանություն», կտրուկ ասաց Ռոբերտը։
«Բայց ինչպիսի իշխանություն, չեմ հասկանում»։
Հարցրեց Սիսը։
«Իշխանություն սնվելու ուրիշների կյանքով»։
Դառնացավ Ռոբերտը։
«Նա գեղեցիկ է եղել և սնվել է կյանքով.
սնվել է ինձանով, ինչպես և խեղճ Հենրիով. Նա մարդու հոգու մեջ ծծիչ է դրել և ծծել ամբողջ կենարար հյութը»։
«Չես ների նրան»։
«Ոչ»։
«Խեղճ հորաքույր Փաուլին»։
Բայց Սիսն այդ նկատի չուներ, նա պարզապես ապշահար էր։
«Ես գիտեմ, որ սիրտ ունեմ»։
Կրքոտությամբ շարունակեց Ռոբերտը, հարվածելով կրծքին։
«Բայց այն համարյա քամված չորացած է.
ես ճանաչում եմ մարդկանց, որոնք ձգտում են իշխանություն ունենալ ուրիշների վրա»։ Սիսը լուր էր, ասելիք չուներ։ Երկու օր անց Փաուլինին մեռած գտան անկողնում։ Չափազանց շատ քնաբեր էր ընդունել և տկար սիրտը չէր դիմացել։ Նույնիսկ գերեզմանից շարունակում էր իշխել որդու ու զարմուհու վրա։ Նա թողեց Ռոբերտին 1000 ֆունտի չափ մի համեստ գումար, իսկ Սիսին 100։ Մնացածը նրա արժեքավոր հազվագյուտ իրերի հետ միասին կազմեցին Փաուլին Աթենբոր թանգարանը։
Դեյվիդ Հերբերտ Լորենս, «Սիրունիկ տիկինը»։ Կարդաց Արթուր Գեղամյանը։